ኣብ ኒውዮርክ ፔንስልቬንያ ኣብ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ዝተነብረ እገዳ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣቓልቦ ድሕሪ ምርካቡ ተላዒሉ ንጸብጻብ ኩባት ማሊክ ካብ ኒውዮርክ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ጽድያ ኣብ ፔንስልቬንያ መምሕዳር ኣብያተ ትምህርቲ ሴንትራል ዮርክ ሚድስካል ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ጸለምቲ ሰባት ዝተተኮሩ ገለ ናውትታት ትምህርቲ እገዳ ኣንቢሮም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ፓንተር ኣንታይ ራሲስት ዩኒየን ዝተባሃለ ሓዱሽ ጸረ ዘርኣውነት ውዳበ ድሕሪ ምምስራቱ እዩ። ተምሃሪት ሴንትራል ዮርክ ኤድሃ ጉብታ ፈላሜይቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዝጉጅለ እያ። ጉሂ ኣለኹ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ በለት። ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ክእገድ ወይ ክድስክል ድምፂ ዝሃቡ ኣባላት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ስኽፍትኦም ዝነበረ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ንፖሊስ ዝነቕፉ ወይ ብዛዕባ ናይ ፀዓዱ ሓለፋ ስለ ዝዝትዩ እዩ። ገሊኦም ድማ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ዓለት ምክፍፋል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብዝብል እዩ። ኣብ መስከረም ብቦርድ ቤት ትምህርቲ ዮርክ ዝጸደቐ እገዳ ዝተነብረሎም ትሕዝቶታት ኣብ ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝጠመቱ ዓሰርተታት መጻሕፍቲ እዮም። ካብኦም 270 ጽሑፋት፣ መጻሕፍቲ፣ ተረኽቲ ወይ ድማ ዶክመንተሪ ፊልምታት ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፈላላያት ዓለት ዝገልጽ በዓል ሕብሪ መጽሓፍ ዝሓቆፈ እዩ። እቶም ናይ ትምህርቲ ናውቲ ኣብ ተሸላሚት ኖበል ዝኾነት ማላላ ዩሳፊዚ ዝተጻሓፉ 3 መጻሕፍቲ እውን ይሓውዝ። እቶም ተምሃሮ ተቆጢዖም፣ ሓንቲ ካብኦም ሮኒ ኤሊሲያ
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans.
ኣብዚ ሃገር ባርነት ትኽክለኛ መልሲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘይፈቱ ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ። ሕፅረት ትምህርቲ ኣሎ፣ ሕፅረት ኣረዳድ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ማሕበረሰብ ምይይጥን ምዝራብን ከይነካየድ ንምንጠል ዘለና ኮይኑ ይስምዓን ኣሎ እያ ኢላ። ፓንተር ኣንታይ ራሲስት ዩኒየን ኣብ ትሕቲ ናይ ፖሊስ ቀይዲ እናሃለወ ዝሞተ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ተቃውሞ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተመስሪቱ። ሕዚ እውን ጉብታ
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl. But after this year, when I saw so much anger and hatred among this board against the students, I'm not scared and timid anymore.
ኩሉ ግዜ ንፍዕቲ ተምሃሪት እየ። ኣብ ክፍሊ ብልጽቲ ተምሃሪት እየ። ንፍዕቲ ጓል እየ። ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት እዚ ቦርድ እዚ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቁጥዐን ጽልእን ምስ ረኣኹ ድሕሪ ደጊም ኣይፈርሕን ኣይሓፍርን እውን። ሕዚ እውን ቁጥዐ እዩ ዘለኒ እያ ኢላ። እቲ ናይ ትምህርቲ ቦርድ ኣብ ገለ ናይ ትምህርቲ ናውትታት እገዳ ምንባሩ ተምሃሮ ጸኒሖም እዮም ሰሚዖም። ተምሃሪት ካልኣይ ቢርክን ናይቲ ማሕበር ኣማኻሪት ማሕበራዊ መራኸብን ዝኾነት ድማ ከምዚ ትብል
Us students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch.
ከም ተምሃሮ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኢና ሰሚዕና ብዮርክ ዴይሊ ዲስፓች ኣቢልና ኢና ፈሊጥና። ዝርዝር ናይቶም መጽሕፍቲ ምስ ፈለጥና ተኣኪብና ምስ ኣማኸርትና ተዘራሪብና ለውጢ ክንገብር ኣለና። እቲ ቦርድ ትምህርቲ ከምኡ ምግባሩ ትኽክል ዘይምዃኑ ክነርዮ ኣለና እያ ኢላ። ብሓገዝ ገለ ወለድን መምህራንን እቲ ጉጅለ ነቲ ውሳነ ክቃወሞ ጀሚሩ። ተምሃሪት ክርስቲና ኤልስ ከምዚ ትብል
When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then we started, local news anchors started to reach out, we did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News.
ተቃውሞ ምስ ጀመርና ነገር እናረሰነ መጺኡ። ከባቢያዊ ቻናላት ዜና እናመጹ ክሓቱና ጀሚሮም። ክሳብ CNNን ፎክስ ኒውስን በጺሑ። ካብኡ ጀሚሩ እዩ እቲ ቦርድ ነቲ እገዳ ቀይርዎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 20 መስከረም 2021 እዩ እያ ዝበለት። እቲ ቦርድ ቤት ትምህርቲ ብካሜራ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ንቪኦኤ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኸ ጽሑፍ ግን እቲ እገዳ ክልዓል ድምፂ ክህቡ ከለዉ እቲ ድስከላ እገዳ ከይኮነስ እቶም ቦርድ ነቲ ጉዳይን ነቶም ዝተዘርዘሩ መጻሕፍትን ናይ ትምህርትናዊ ክምርምርዎ ግዜ ንምሃብ እዩ። ካብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቤተ መጻሕፍቲ እውን ኣይተለዓሉን ኢሉ። እቲ ጉጅለ ስርሑ ገና ከምዘይተወድአ ይዛረብ። ዮርክ ፔንስልቬንያ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝሓቆፉ ማሕበረሰብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ከተማ ፔንስልቬንያ ዝነብሩ ሰባት ግን ከምዚ ዝበለ ናይ መጻሕፍቲ ድስከላ ንውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ማሕበረሰባት ፈታኒ ይገብረሎ ይብል።